რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 18 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. მუხთარლის ადვოკატები მოითხოვენ, რომ თავადმა პროკურატურამ გამოიძიოს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის გატაცების საქმე. დონალდ ტრამპი მთელი მსოფლიოსათვის სამაგალითოს უწოდებს საქართველოს დემოკრატიას. პენტაგონის ხელმძღვანელი პირდაპირსა და რეალურს უწოდებს ჩრდილოეთ კორეის ბირთვულ საფრთხეს. რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა ავღანეთში, მის დედაქალაქ ქაბულში დაკრძალვის დროს მომხდარი სამი აფეთქების შედეგად. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ქართველი ინტერესების დამცველები მოითხოვენ, რომ გამოძიება მთავარმა პროკურატურამ აწარმოოს, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის ხელმძღვანელმა არჩილ ჩოფიკაშვილმა განაცხადა. ახალი გარემოებებით ირკვევა, რომ საქმე ცდება ძველი თბილისის რაიონული განყოფილების გამოძიებას.
ამ დანაშაულის ჩადენის ადგილი არის არამხოლოდ თბილისი, ეს დანაშაული გაგრძელდა მთელი საქართველოს გზის საავტომობილო გზის მიმდებარე. ამიტომ ეს არ არის მხოლოდ ძველი თბილისის პოლიციის საგამოძიებო ქვემდებარე, ასევე იმ ინფორმაციიდან გამომდინარე შესაძლებელია აქ იყოს თანამდებობის პირების მიმართაც გამოძიება დაიწყოს.
განცხადა ჩოფიკაშვილმა და დასწინა, რომ წითელი ჯვრის ბაქოს ოფიცის წარმომადგენლებს არ მიეცათ უფლება შესულიყვნენ აფხან მუხთარლისთან, რომელსაც დახურული სასამართლო პროცესის შემდეგ 31 მაისს ბაქოს საბალის რაიონულმა სასამართლომ სამთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. ადვოკატების მოსაზრებებს უფრო საჩვენ საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემის დროს შემოგთავაზებთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა საქართველოს დამოუკიდებლობის თვისხადი მიზნული მისალოცი წერილი გამოგზავნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, წერილში, რომლის ტექსტსაც მთავრობის ადმინისტრაცია აუცილებს, დონალდ ტრამპი მიიჩნევს, რომ საქართველო ჩამოყალიბდა დემოკრატიის ლიდერად, რომელსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. წერილში დონალდ ტრამპი მთელი მსოფლიოსათვის სამაგალითოს უწოდებს საქართველოს დამოუკიდებლობასა და დემოკრატიას და ხაზს უსვამს იმასაც, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები უპირობოდ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და მის ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ფარგლებში. ახალი ამბების გამოშვებას განაგზობთ უცხოეთის ამბებით. ვაშინგტონი, როგორც მისი, ისე პარტნიორების წინააღმდეგ მიმართულ პირდაპირ და რეალურ საფრთხედ აფასებს ჩრდილოეთ კორეის გამალებულ მცდელობას შექმნას ბირთვული ქობინის გადამტანი სარაკეტო შეიარაღება. ამის შესახებ 3 ივნისს განაცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯეიმს მატისმა სინგაპურში მიმდინარე საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც უსაფრთხოების საკითხებს ეძღვნება. მატისმა ჩრდილოეთ კორეის რეჟიმს უწოდა მწვავე სამხედრო საფრთხე და განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებს საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად სურს ამ საფრთხის შეჩერება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციას მატისის თქმით სიმხნევე შემატა ჩინეთის ხელახალმა დაპირებამ, რომ ვაშინგტონთან და სხვა ქვეყნებთან ერთად შეესდება აღებინოს ხელი ჩრდილოეთ კორეას ბირთვული იარაღის შექმნის ჩანაფიქრზე. ამასთან შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა მწვავედ გააკრიტიკა ჩინეთი იმის გამო, რომ პეკინი არ სცემს პატივს საერთაშორისო ვალდებულებებს და განაგზობს სადავო სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში მდებარე ხელოვნური კუნძულების აშკარა მილიტარიზებას. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მწვავედ გააკრიტიკა ბოლო 2 წლეულის განმავლობაში შეერთებული შტატების მიერ წარმოებული საგარეო პოლიტიკა, მას უწოდა ძალაუფლებით ბოროტად სარგებლობა, რომელმაც დესტაბილიზაცია მოუტანა ახლო აღმოსავლეთსა და მთელ საერთაშორისო წესრიგს. პუტინი ამ განცხადებით გამოვიდა სანქტ-პეტერბურგში გამართული ეკონომიკის საერთაშორისო ფორუმის კითხვა-პასუხის სესიაზე, რომლის მოდერატორიც ამერიკელი ჟურნალისტი მეგან კელი იყო. პუტინმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები უკვე წლებია უხეშად და სისტემატურად ერევა რუსეთის საქმეებში და ამასთან უკრაინაში ხელს უწყობდა პუტინის თქმით ანტისამთავრობო გადატრიალებას. რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა სამი აფეთქების შედეგად ავღანეთის დედაქალაქში. 3 ივნისს აფეთქება მოხდა იმ ადგილას სიახლოვეს, სადაც სასაფლაოებდნენ პარასკევს პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის მომხდარი შეტაკების დროს დაღუპულ სალიმ იზადიარს. ავღანეთის სენატის პირველი მოადგილის მუჰამად ალამ იზადიარის შვილი პარასკევს აქციაზე დაშავდა და საავადმყოფოში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. ავღანეთის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, 3 ივნისს მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 4 კაცი. ანონიმურ წყაროებზე დაყრდნობით ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დაღუპულია 12, დაჭრილი კი 18 კაცი. ავღანეთში ბოლო 3 დღის განმავლობაში მის დედაქალაქში უკიდურესად გართულდა ვითარება 31 მაისს მომხდარი ტერაქტის შედეგად, რომელიც ყველაზე უფრო მასშტაბური და სისხლიანია მას შემდეგ, რაც ქვეყნიდან განდევნეს თალიბანის რეჟიმი, ქაბულში 80-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის შინაარსზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მოკლედ ჩვენი გადაცემის შინაარსის თაობაზე. თავდაპირველად გაგაცნობთ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის, ადვოკატებისა და უფლებადამცველების მიერ დღეს გამართული პრესკონფერენციის მთავარ მესიჯებს.
და ჩვენ მოვითხოვთ, რომ სულ ყოფილი გამოძიება აწარმოს მთავარმა პროკურატურამ, იმეც ვიტოვებთ, რომ საქართველოსში ჩატარდება ეფექტური გამოძიება ამ უმძიმესი დანაშაულისა.
პრესკონფერენციას ნინო თარხნიშვილი ესწრებოდა, რომელიც ტელეფონის საშუალებით ჩაგვერთვება და გაგაცნობს, თუ რა ახალი გარემოებები აქვთ ხელმძღვანელობაში. ავგან მუხტარლის გატაცებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის, ადვოკატებისა და უფლებების დამცველს. შემდეგ კი შენ რამდენიმე საკვირაო გადაცემას დაუსმობთ ეთერს. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას.
ინფლაცია რომ გაიზრდებოდა, ეს მოსალოდნელი იყო გამომდინარე იქიდან, რომ 2016 წლის დასასრულს მთავრობამ გაზარდა აქციზები ნავთობპროდუქტებზე, ასევე თამბაქოზე.
გარკვეული ინტერვალის შემდეგ დაბრუნდა ჩვენს ეთერში პარალელური რეალობა, ლაშა ბუღაძის სატირულ იუმორისტული პროგრამა, რომელიც ჩვეულებრივზე ოდნავ გრძელია, თუმცა ალბათ უფრო საინტერესოც.
ხო, ცხადია დოსტოევსკი, მაგრამ ზომიერად. აგერ თომას მანიც ამას გვაფრთხილებს. მაგრამ ეს რომ ნაბოკოვის წიგნების თარო ყოფილიყო, ზედარც არანორმალური რუსი მწერალი შერჩებოდა, არც მეტუმედეს ზომიერი დოსტოევსკის მოყვარული თომას მანი.
წინგელოდებათ გაცემის მეორე ნაწილში უცხოეთის პრესის მიმოხილვაც. ევროზონა ასე არსებობას ვერ შეძლებს და 2025 წლამდე ვერ მიაღწევს. ასეთ პირქუშ პროგნოზს აკეთებს ევროზონის თაობაზე გერმანული მემარცხენე გამოცემა ტაგეს საიტუნგი. თუ რატო, რა მიზეზების გამო არის ასეთი პირქუში პროგნოზი, ამას მოგვიანებით მოისმენთ გაცემის მეორე ნახევარში. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. დღეს თბილისში ადამიანის უფლებათა სახლში გამართეს პრესკონფერენცია ქართველმა და აზერბაიჯანელმა ადვოკატებმა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფხან მუხთარის საქართველოში სავარაუდო გატაცებისა და აზერბაიჯანში მისი იძულებით დაბრუნების საქმესთან დაკავშირებით. საქმის ახალ დეტალებზე ისაუბრეს ადვოკატებმა, როგორც ახალი ამბის გამოშვებაში წკითხარით ჩვენი კოლეგა კი ნინო თარხნიშვილი, რომელიც იმყოფებოდა პრესკონფერენციაზე, უფრო მეც გვეტყვის, თუ რა გარემოებები, რა ახალი გარემოებები აქვთ მათ მხედველობაში, რის გამოც ისინი საჭიროდ მიიჩნევენ, რათა საქმე გამოიძიოს მთავარმა პროკურატურამ. სატელეფონო ხაზია ახლა ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი თბილისის სტუდიიდან. ნინო, საღამომშვიდობისა და გისმენ.
მიმესალმები ჩვენს რადიო მსმენელსაც. დიახ, როგორც შენახსენე, პრესკონფერენცია სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა. ჟურნალისტის გატაცების ახალ დეტალებზე ისაუბრეს ადვოკატებმა და მისმა მეუღლემ და პირველ რიგში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რომელზეც ისინი საუბრობდნენ და ყველაზე მეტად გაამახვილეს ყურადღება, არის ის, რომ ჟურნალისტის გატაცებაში თითქოს მონაწილეობას იღებდა 4 ადამიანი, მათ შორის 3-ეცვა სამართალდამცავის უნიფორმა, ხოლო 1 პიროვნება სამოქალაქო ტანსაცმლით იყო. როგორც ადვოკატები და მისი მეუღლე აცხადებენ, ჟურნალისტი ჩიტაძის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე ოპელის მარკის მანქანით მიიმწყვდიეს კედელთან და ძალის გამოყენებით ჩასვეს ავტომობილში და ისინი ამბობენ, რომ სწორედ ამ დროს მიიღო ჟურნალისტმა საკმაოდ ბევრი დაზიანება. კიდევ ერთი ახალი ინფორმაცია, რომელიც დღეს გახდა ცნობილი, არის ის, რომ აგერ უკვე მე-6 დღე ღამდება და ჟურნალისტ, რომელსაც ადვოკატების თქმით საკმაოდ სერიოზული დაზიანებები აქვს ხელზე, ამდრომდე არ მიუღია სამედიცინო შემოწმება და არანაირი დახმარება. არჩილ ჩოფიკაშვილი, ქართველი ადვოკატი, ჟურნალისტისა და მისი მეუღლისა, გუშინ დაუკავშირდა ბაქოში წითელი ჯვრის ოფისს და სთხოვა მათ აფგან მუხთარლის მონახულება, თუმცა როგორც ის ამბობს, მისთვის დღეს გახდა ცნობილი, რომ წითელი ჯვრის წარმომადგენლები დაკავებულ ჟურნალისტთან არ შეუშვეს გარკვეული ბიუროკრატიული მიზეზების საფუძველზეო, ასე ამბობენ ისინი. კიდევ ერთ ინფორმაციას მოგაწვდით, ჟურნალისტის ადვოკატისა და ცოლის თქმით, მათ გუშინ დაუკავშირდა ძველი თბილისის საგამოძიებო სამსახურის წარმომადგენელი და სავარაუდოდ უახლოეს დღეებში დაკითხავენ ლეილა მუსტაფაევას. მის დაკითხვას ადვოკატები ფაქტობრივად 29 მაისიდან ითხოვენ, სწორედ იმ დღიდან, როდესაც გაუჩინარდა ჟურნალისტი, თუმცა აი როგორც გითხარით, მხოლოდ და მხოლოდ გუშინ დაუკავშირდნენ მას საგამოძიებო ორგანოდან. არჩილ ჩოფიკაშვილის თქმით, ისინი გატაცების საქმის გამოძიების მოთხოვნით სავარაუდოდ მთავარ პროკურატურას მიმართავენ და მოდით ახლა მოვისმინოთ თავად მისი კომენტარი.
ამ დანაშაულის ჩადენის ადგილი არის არამხოლოდ თბილისი, ეს დანაშაული გაგრძელდა მთელი საქართველოს გზის საავტომობილო გზის მიმდებარედ. ამიტომ ეს არ არის მხოლოდ ძველი თბილისის პოლიციის საგამოძიებო ქვემდებარე, ასევე იმ ინფორმაციიდან გამომდინარე შესაძლებელია აქ იყოს თანამდებობის პირების მიმართაც გამოძიება დაიწყოს, ვისაც შესაძლო იყოს შესაძლო კავშირი ამ დანაშაულთან. აქედან გამომდინარე ჩვენ მოვითხოვთ, რომ სრულყოფილი გამოძიება აწარმოს მთავარმა პროკურატურამ, იმეც ვიტოვებთ, რომ საქართველოსში ჩატარდება ეფექტური გამოძიება ამ უმძიმესი დანაშაულისა.
ყობა, მე შეგახსენებ, რომ აფგან მუხთარლი თბილისიდან 29 მაისს გაუჩინარდა და უკვე 30 მაისს ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში იმყოფება, დაკავებულია და წარდგენილი აქვს სამხრეთ უკანონოდ გადაკვეთისა და კონტრაბანდის ბრალდებები. 31 მაისს საღამოს უკვე ბაქოში საბაილსკის რაიონულმა სასამართლომ აზერბაიჯანელ ჟურნალისტ აფგან მუხთარლის სამთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა და მას კიდევ ერთი ახალი ბრალდებაც წარედგინა ძალის გამოყენებით მესაზღვრის მიმართ წინააღმდეგობის გაწევა. ამ ფაქტს 31 მაისიდან 2 ივნისის ჩათვლით არაერთი საპროტესტო აქცია მოყვა. თბილისში საპროტესტო აქციებს მართავენ ჟურნალისტები და ადამიანის უფლებების დამცველები. ისინი მოითხოვენ საქმის დაუყოვნებლივ გამოძიებას და ამ ფაქტს ინტენსიურად ეხმაურებიან სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებით, მათ შორის Amnesty International, Human Rights Watch. 2 ივნისს კი საღამოს სპეციალური პრესკონფერენცია გამართა საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა იანოშ ჰერმანმა. ის წუხილს გამოთქვამს მომხდარის გამო და ამბობს, რომ ყურადღებით აკვირდება პროცესს. შეგვიძლია ჩვენ მოვისმინოთ მისი კომენტარიც.
Georgia has committed itself.
საქართველომ ბევრი რამ გააკეთა ადამიანის უფლებების უთხრით მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირთან თანამშრომლობის დარწმუნებული ვარ, საქართველოს მთავრობა ამ პრინციპებს არ უღალატებს. დღეს ჩვენს, როგორც ყველა, მოვლით, რომ ყველა ფაქტი უნდა გახდეს ნათელი და როდესაც ყველაფერი გვეცოდინება, მხოლოდ ამის შემდეგ არის შესაძლებელი დასკვნების გამოტანა.
Is it logical and possible to draw any further conclusion?
აფგან მუხთარლი ცოლთან და მცირეწლოვან შვილთან ერთად 2015 წლიდან ცხოვრობს თბილისში. ის აზერბაიჯანის ხელისუფლების კრიტიკოსადაა ცნობილი და ფაქტურად შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ამის გამო მოუწია მას საქართველოში წამოსვლა. მუშაობს გამოძიებებზე, ჟურნალისტურ გამოძიებებზე აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ბიზნეს ინტერესების საქართველოში და ჟურნალისტის დაკავებას მისი ცოლი სწორედ ქმრის ამგვარ აქტიურობას და კრიტიკულ სტატიებს უკავშირებს. კობა,
ნინო თარხნიშვილი იყო. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა. ნინო თარხნიშვილი ესწრებოდა აფხან მუხთარლის ადვოკატებისა და უფლებათ დამცველების პრესკონფერენციას, რომელიც 3 ივნისს გაიმართა თბილისში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გზელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა პრაღაში მიკროფონთან კობალიკლი გაძევარ. ახლა შემოგთავაზებთ რამდენიმე საყვირაო გადაცემას. თავდაპირველად ბათუმს მივაშურებთ. 1 ივნისი აჭარის რეგიონში არაოფიციალურ საზღვაო სეზონის დაწყების თარიღია. ზაფხულის პირველივე დღეს დამსვენებლებმა წელსვლაზე გასვლაც მოახერხეს. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში წელსამთო ტურიზმზე აკეთებენ აქცენტს და ვიზიტორების დაინტერესება სწორედ ამ მიმართულებით იგეგმება. თუმცა ბათუმში ზღვაზე ჩასული დამსვენებლების ნაწილი კვლავ საუბრობს იმ პრობლემებზე, რაც მათ გასულ წელსაც აწუხებდათ. ეგა ლორკიფაინძე გვეტყვის ახლა იმაზე, თუ როგორ დაიწყო საზღვაო სეზონი აჭარაში, ბათუმში რა სიახლეებია და რა მოუგვარებელი პრობლემები არსებობს იქ დამსვენებლებისათვის და არ მხოლოდ მათთვის.
ბათუმში ჩამოსული ვიზიტორები ზაფხულის დადგომასთან ერთად უკვე ზღვაზე გასვლასაც ახერხებენ. ცივი ზამთრისა და წვიმიანი შემოდგომის შემდეგ ზაფხულის პირველივე დღეებში ტემპერატურამ ისე მოიმატა, რომ დასასვენებლად ჩამოსული ტურისტები პლაჟზე დასვენებასა და ზღვაში ბანაობას ახერხებენ. ვიზიტორების ნაწილი ამბობს, რომ შარშანდელთან შედარებით კვების ობიექტებში სერვისი და მომსახურება გაუმჯობესებულია, თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ სეზონის გააქტიურებასთან ერთად ფასები იმატებს. დამსვენებლების ნაწილი საუბრობს აგრეთვე, რომ ზაფხულში ბათუმის ქუჩებში საცობებია და ქალაქში პარკინგის პრობლემაც არსებობს. ნინო თონდოლაძე ამბობს, რომ სეზონზე ბათუმში მანქანით გადაადგილება შეუძლებელია.
როგორც კი შემოდიხარ ქალაქში, არის ეს გაუთავებელი საცობი, რომელიც გაკარგვინებს ძალიან დიდ დროს. რასაც ასევე აღნიშნავდი, ეს არის პარკინგის ადგილების არქონა. ძალიან რთულია ჩემთვის პარკინგის ადგილის პოვნა. მანქანით პრაქტიკულად შეუძლებელია, იმდენად გადატვირთულია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მანქანა მოძრაობს.
გასულ წელს აჭარაში ჩამოსული ყველაზე მეტი ტურისტი რუსეთიდან იყო. ვიზიტორების სიმრავლით მეორე ადგილზეა თურქეთი, შემდეგ კი ისრაელი. მეოთხე და მეხუთე ადგილს რეგიონში ჩამოსული ტურისტების რაოდენობის მიხედვით უკრაინა და აზერბაიჯანი ინაწილებენ. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კვლევების მიხედვით გამოკითხული ტურისტების 34%-ზე მეტი ამბობს, რომ აჭარაში ჩამოსვლის მიზანი ღირსშესანიშნაობებისა და ბუნების მონახულება იყო. ზღვის სანაპიროზე და პლაჟზე დასასვენებლად ჩამოვიდა 30%-ზე მეტი. ტრანზიტისთვის სხვა ქვეყნებში გასამგზავრებლად აჭარაში 12.5% იმყოფებოდა. მეგობრებისა და ნათესავების მონახულების მიზნით 7.5% ჩამოვიდა და ამდენივე ჩამოვიდა რეგიონში აზარტული თამაშებისთვის. აჭარაში სხვადასხვა მოტივაციით ჩამოსული დამსვენებლების 90%-ზე მეტი დაინტერესდა ეკოტურიზმით, ბუნების დათვალიერებით, ნაკრძალებისა და დაცული ტერიტორიების მონახულებით. კვლევის მიხედვით პოპულარულია აგრეთვე ფრინველებზე დაკვირვებაც. კვლევის ეს შედეგები გახდა მიზეზი იმისა, რომ წლევანდელ სეზონზე აჭარაში სამთო ტურიზმი პრიორიტეტულ მიმართულებად გამოცხადდა. აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი სულხან ხლონტი ამბობს, რომ უწყების მიზანია წელიწადის 4-ვე სეზონზე აჭარა ტურისტულად მიმზიდველი რეგიონი გახდეს, რომელიც გულისხმობს აჭარაში სამთო ტურიზმის ზღვის ტურიზმთან თანაბრად განვითარებას.
ჩვენი სეზონი, ასე ვთქვათ, არის ხან მოკლე, რომელიც ყველაფერთან არის კავშირში, მათ შორის საფასო პოლიტიკასთან პირველ რიგში, ანუ ადამიანებს, რომლებიც ტურისტულ სექტორში არიან დასაქმებული, აქვთ განცდა, რომ 2 თვის განმავლობაში მაქსიმალური მოგება უნდა მიიღონ და შესაბამისად ფასები არის მაღალი, შეიძლება ითქვას, გარკვეულ სეგმენტში. ეს არის გამოწვეული ერთ-ერთი კონკრეტული გარემოებით, რომ მოქალაქეებს, ტურისტულ სექტორში დასაქმებულ ადამიანებს აქვთ განცდა, რომ ამ ორ თვეში უნდა მიიღონ სარგებელი, რომელიც დანარჩენი წლის განმავლობაში უნდა იყოს.
სულხან ხლონტი ამბობს, რომ რეგიონის შემოსავლების 45%-ზე მეტი ტურიზმს უკავშირდება, რაც მისივე თქმით იმას ნიშნავს, რომ რეგიონისთვის ტურისტული მიმართულება მთავარი პრიორიტეტია.
თუ ტურიზმი არის პრიორიტეტული, მას აქვს დიდი შემოსავალი რეგიონისთვის, შესაბამისად ეს ტურისტების ყოფა რეგიონში, რომლებიც არიან ფინანსების შეომტანი ჩვენ რეგიონში, შესაბამისად მათი ყოფნა უნდა გახანგრძლივდეს ჩვენს რეგიონში. ამიტომ სხვასთან ერთად ეს არის მთის პოპულარიზება, გულისხმობს სტრატეგიული ინფრასტრუქტურის შექმნას, განათლების ნაწილის მოგვარებას, ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებას, ტურისტული სააგენტოების ინფორმირებას, აჭარის მთის შესახებ, მათ შორის შიდა ტურიზმის სტიმულირებას მთის მიმართულებით. ანუ ეს არის ჩემი მთავარი მიზანი, მთის პოპულარიზება.
რაც შეეხება წლევანდელ საზღვაო სეზონს ბათუმში და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. გადატვირთული მოძრაობა ქალაქის ქუჩებში და პარკინგების არასაკმარისი რაოდენობა, როგორც ჩანს, წელსაც შეაწუხებს დამსვენებელს. ამ პრობლემის მოსაგვარებლად ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში სპეციალური კომისიაც კი შეიქმნა. თუმცა, როგორც საკრებულოს თავმჯდომარე ლაშა სირაბიძე ამბობს, აღნიშნული პრობლემის მოგვარება მხოლოდ გრძელვადიან პერსპექტივაშია შესაძლებელი.
პარკინგების სისტემა არ არის კიდევ მოწესრიგებული, რაც ამბენაც რო პოლიტიკა არ განისაზღვრა, იქიდან გამომდინარე კიდევ რა სანამ არ იქნებოდა თქვა ეს კვლევა, სად რამდენი როგორ საჭიროა პარკინგების განთავსება თქვა ქალაქში, ეს კვლევა მიწისქვეშა პარკინგები თუ მიწისზედა პარკინგები, ამიტომ დროებით ყველანაირ ამ საკითხებთან დაკავშირებით ველოდებით კვლევის დასრულებას.
რაც შეეხება ქალაქის ინფრასტრუქტურას, ლაშა სირაბიძე ამბობს, რომ წლევანდელი ზაფხულის სეზონისთვის დასრულდა ქალაქის მეორე ნაწილში, ეგრეთ წოდებულ ჭაობის დასახლებაში ქუჩების რეაბილიტაცია, სადაც საცხოვრებელი ფართები შედარებით დაბალ ფასებშია ხელმისაწვდომი. რაც შეეხება სერვის, ამ მიმართულებით ტურიზმის დეპარტამენტი მუშაობს და ხარისხის ნიშანს ანიჭებს განთავსებისა და კვების ობიექტებს, რომლებსაც სურსათის უვნებლობისა და მუნიციპალური შესაბამისი სამსახურები ამოწმებს. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე ობიექტი სტანდარტებს აკმაყოფილებს, მას რეგიონის ტურიზმის დეპარტამენტი რეკომენდაციას უწევს. თუმცა მონიტორინგი არ არის სავალდებულო და სასტუმროებისა და კაფებარების შემოწმება მათი სურვილის მიხედვით ხდება.
ბათუმიდან გვიამბობდა ეკა ლორთკიფანიძე. აჭარაში საზღვაო ტურისტული სეზონი დაიწყო 1 ივნისს. რადიო თავისუფლების ეთერსენთი ანონსი განაგრძობს და შემდეგ უკვე ეკონომიკაზე მომზადებულ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომლითაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
და გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც კვირის ეკონომიკური მიმოხილვით განვაგრძობთ. საქართველოს მთავარი სტატისტიკური უწყების სახსტატის უკანასკნელი ინფორმაციის თანახმად, მაისის თვეში სამომხმარებლო ფასების ინდექსი 6.6% გაუვარესდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანაში თითქმის 7%-იანი ინფლაციაა. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რა სახის პროდუქცია გაძვირდა მეტად და რა ნაკლებად, კახამჭედლის მიერ მომზადებული მიმოხილვიდან შეიტყობთ.
საქართველოში სამომხმარებლო ფასების ინდექსის ცვლილებაზე უარყოფითი გავლენა იქონია მთავრობის გადაწყვეტილებამ აქციზის გადასახადის გაზრდის შესახებ ნავთობპროდუქტებზე, ავტომობილებზე და თამბაქოს პროდუქციაზე. 2017 წლის დასაწყისიდან განსაკუთრებით საწვავის ფასების ნახტომისებრ მაზრდამ ჯაჭვური რეაქცია გამოიწვია და დაიწყო მთელი რიგი პირველადი მოხმარების საქონლის გაძვირების პროცესი. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა მაისში სამომხმარებლო ფასების ზრდის ამსახურებით ყველი ინფორმაცია გამოაქვეყნა. კვლევის მიხედვით ირკვევა, რომ მაისის თვეში წინა თვესთან შედარებით ფასების საშუალო მაჩვენებელი არ შეცვლილა, თუმცა აღინიშნა ინდექსის 6.6% გაუარესება წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. სწორედ ეს მაჩვენებელია ის, რაც წლიურ ინფლაციას განსაზღვრავს. საქსტატის კვლევის თანახმად, 2017 წლის მაისისთვის ინფლაციის ფორმირებაზე გავლენა მოახდინა ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე. სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები გაძვირდა 8.3%. შესაბამისად, ამ ჯგუფმა საერთო ინფლაციაში 2.5%-ზე მეტი წვლილი შეიტანა. უფრო მეტად 15% გაძვირდა ალკოჰოლური სასმელები და თამბაქოს პროდუქცია, თუმცა მისი წილი საერთო ინფლაციაში მხოლოდ 1%-ია. ფასების ზრდის მხრივ რეკორდსმენია ტრანსპორტი, რომლის ფასებიც 17%-ზე მეტად გაიზარდა და საერთო ინფლაციაში 2%-ზე ოდნავ მეტი წვლილი შეიტანა. თითქმის 7%-ით მოიმატა ფასებმა ჯანდაცვის სისტემაში. ასევე 4.3%-ითაა გაძვირებული სხვადასხვა საქონლისა და მომსახურების ჯგუფის ფასებიც. დეფლაცია შეეხო მხოლოდ სამ ჯგუფს, ესენია ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი, გაიაბდა თითქმის 3%, ასევე საერთო ჯამში ფასები 1%-ით შემცირდა კავშირგაბმულობაზე დასვენებისა და გართობის ჯგუფებზე. ამდა კიდევ სხვა სტატისტიკური ინფორმაციის საფუძველზე, მაისის თვეში განისაზღვრა წლიური ინფლაცია, რომელმაც 6.6% შეადგინა. კავკასიის და საქართველოს უნივერსიტეტების პროფესორი, ეკონომისტი აკაკი ცომაია ინფლაციის გამომწვევ ძირითად მიზეზებს ასახელებს.
ინფლაცია რომ გაიზრდებოდა, ეს მოსალოდნელი იყო გამომდინარე იქიდან, რომ 2016 წლის დასასრულს მთავრობამ გაზარდა აქციზები ნავთობპროდუქტებზე, ასევე თამბაქოზე, რის გამოც ცხოვრება გაძვირდა და შესაბამისად ამან თავისი გავლენა უკვე იქონია სამომხმარებლო ფასების ინდექსზე. შესაბამისად ეს ზრდა გამოწვეულია ძირითადად ამ ცოტას ამ ორი კომპონენტით. თუმცა ეს არ არის, რა თქმა უნდა, დასასრული. მოსალოდნელია პრინციპში, რომ ფასების დონე კიდევ უფრო მეტად მოიმატებს.
მაისის თვეში აღნიშნული ინფლაციის მაჩვენებელი 6.6% გაცილებით მეტია, ვიდრე ეროვნული ბანკის მიერ განსაზღვრული მიზნობრივი ინფლაცია, რომლის მაქსიმუმს 4% შეადგენს. შესაბამისად, ეროვნული ბანკი ბოლო რამდენიმე თვე აგრძელებს მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას და ამჟამად მისი დონე 7% შეადგენს. ეს გადაწყვეტილება კი წინააღმდეგობაში მოდის სესხების გალარების სამთავრობო პოლიტიკასთან, რადგან ლარში გაცემული კრედიტების პროცენტი მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის ზრდასთან ერთად იზრდება. ეკონომისტ აკაკი ცომაიას აზრით, მოქალაქეები მოტყუებულნი რჩებიან.
გამომდინარე იქიდან, თუ რა სარგებლის განაკვეთია დღეს ლარში, საერთო ჯამში მათ უფრო მეტი ლარის გადახდა უწევთ. და ისნის კითხვა, რის სუბსიდირებას ახდენს საქართველოს მთავრობა, რანაირად ეხმარება ის მოქალაქეებს, მაშინ როდესაც ქვეყნის მოქალაქეებს საერთო ჯამში უფრო მეტი რაოდენობის გადახდა უწევთ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი შესხებს გაალარებენ. ბუნებრივია, რომ ამ თვალსაზრისითაც მომხმარებელი რჩება მოტყუებული. ასევე ბუნებრივია, რომ მომხმარებელი დარჩება მოტყუებული მაშინაც, თუ ეროვნულ ბანკს მოუწევს რეფინანსირების განაკვეთის გააზრდა გამომდინარე ინფლაციური რისკებიდან. თუ ინფლაციური მოლოდინები არ მოიხსნა, მაშინ ეს ინფლაციური რისკები დარჩება და ეროვნულ ბანკს მოუწევს პერმანენტულად რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდა.
აკაკი ცომაიას ამ მოსაზრებას ეწინააღმდეგება ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კობა გვენეტაძის ოპტიმისტური განცხადება. გვენეტაძე ვარაუდობს, რომ საპროცენტო განაკვეთი აღარ გაიზრდება, რადგან ამჟამინდელი ინფლაცია ერთჯერადი მოვლენაა და ის აღარ გაგრძელდება.
არსებული პროგნოზით, ინფლაციის წლიური მაჩვენებელი დროებითი ფაქტორების გამო 2017 წლის მიზნობრივ მაჩვენებელზე მაღლა დარჩება. თუმცა, ამ ფაქტორების ამოწურვის შედეგად 2018 წელს იგი შემცირდება და 3%-იან მიზნობრივ მაჩვენებელთან ახლოს იქნება. აღნიშნული პროგნოზი თავის მხრივ ითვალისწინებს პოლიტიკის განაკვეთვის 7%-მდე ზრდასაც. სხვათანაბარ პირობებში, მიმდინარე წლების განმავლობაში პოლიტიკის განაკვეთის დამატებითი ზრდის საჭიროება არ ეკვეთება. ასევე, ინფლაციაზე მოქმედი ერთჯერადი ფაქტორების ამოწურვასთან ერთად, მოსალოდნელია, რომ საშუალვადიან პერიოდში მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი ეტაპობრივად ნეიტრალურ დონემდე შემცირდება. მინდა დავამატო, რომ პოლიტიკის განაკვეთის აღწერილი პროგნოზი არ წარმოადგენს ეროვნული ბანკის დანაპირებს მონეტარული პოლიტიკის შემდგომ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით.
კობა გვენეტაძის ამ ოპტიმისტური განცხადების მიუხედავად, რომელიც აპრილისთვის ინფლაციას უკავშირდება, მაისის თვეში ინფლაციის დონე მაინც მოიმატა, რაც შესაძლებელია მონეტარული პოლიტიკის კვლავ გამკაცრების და შესაბამისად ლარში გაცემული სესხების გაძვირების მიზეზი გახდეს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Money, money, money.
free, I bet you wouldn't fancy me. That's too bad. So I must leave, I'll have to go to Las Vegas or Monaco and win a fortune in a game. My life will never be the same.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. მოსმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა სამი აფეთქების შედეგად ავღანეთის დედაქალაქში. აფეთქება მოხდა იმ ადგილის სიახლოვეს, სადაც ასაფლავებდნენ 2 ივნის პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის მომხდარი შეტაკების დროს დაღუპულ სალემ იზადიარს, ავღანეთის სენატის პირველი მოადგილის შვილს. ვაშინგტონი, როგორც მისი, ისე პარტნიორების წინააღმდეგ მიმართულ პირდაპირ და რეალურ საფრთხე დაფასებს ჩრდილოეთ კორეის გამალებულ მცდელობას შექმნას ბირთვული ქობინის გადამტანის არაკეტო შეიარაღება. ამის შესახებ 3 ივნის განაცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯეიმს მატისმა სინგაპურში მიმდინარე საერთაშორისო უსაფრთხოების კონფერენციაზე. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მწვავედ გააკრიტიკა ბორუ ათწლეულების განმავლობაში შეერთებული შტატების მიერ წარმოებული საგარეო პოლიტიკა. მას უწოდა ძალაუფლებით ბოროტად სარგებლობა, რომელმაც დესტაბილიზაცია მოუტანა ახლო აღმოსავლეთსა და მთელ საერთაშორისო წესრიგს. პუტინი ამ განცხადებით გამოვიდა სანქტ-პეტერბურგში გამართული ეკონომიკის საერთაშორისო ფორუმის კითხვა-პასუხის სესიაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი მისალოცი წერილი გაუგზავნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. წერილში, რომლის ტექსტსაც საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს, დონალდ ტრამპი მიიჩნევს, რომ საქართველო ჩამოყალიბდა დემოკრატიის ლიდერად, რომელსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ქართველი ინტერესების დამცველები მოითხოვენ, რომ გამოძიება მთავარმა პროკურატურამ აწარმოოს. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის ხელმძღვანელ მარჩილ ჩოპიკაშვილმა განაცხადა, ახალი გარემოებებით ირკვევნებს საქმე ცდება ძველი თბილისის რაიონის განყოფილების გამოძიების ფარგლებს. ხერ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. სიხშირეზე FM 7.4 გრძელდება შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას განაგზობს სასკოლო განათლების ხარისხსა და პირობებზე საუბრით. სასკოლო განათლების ძირითადი გამოწვევები, ასე ქვია ორდღიან კონფერენციას, რომელიც გამოცდების ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით თბილისში იმართება. კონფერენცია განსაკუთრებით აქტუალური გახდა მას შემდეგ, რაც 2016-2017 სასწავლო წლის დამთავრებელი გამოსთა თითქმის 50,000 მეთორმეტე კლასელიდან 11,000-მა ვერ ჩააბარა. რასაც ჩვენებს გამოკვლევების შედეგები და როგორი უნდა იყოს სახელმწიფო პოლიტიკა, ნიო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
საერთაშორისო და სახელმწიფო შეფასების შედეგები, რომელიც 3 ივნის გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა კონფერენციაზე წარადგინა და რომელიც მე-4, მე-8 და მე-9 კლასის მოსწავლეთა ჩართულობით ჩატარდა, ცხადყოფს, რომ სასკოლო განათლების ხარისხი, როგორც დაწყებით, ისე საბაზო საფეხურზე, განსაკუთრებით კი მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნებში საკმაოდ დაბალია. თუმცა, როგორც ირკვევა, პრობლემა მხოლოდ ეს არ არის. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის კვლევისა და საგნობრივი დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იაკუტალაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას კიდევ ერთ შედეგზე მიუთითებს, რომელიც მისი თქმით განსაკუთრებით თვალსაჩინოა და რომელიც სასკოლო განათლების სისტემის დახასიათებისათვის მნიშვნელოვანი კომპონენტია.
ეს არის თანასწორობა, ანუ რამდენად უზრუნველყოფს სასკოლო განათლების სისტემა თანაბარ შესაძლებლობებს ყველა მოსწავლესთვის. ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი სხვაობები სოფლისა და ქალაქის სკოლის მოსწავლეთა მიღწევებს შორის. ქალაქის მოსწავლეთა უპირატესობა არის გამოკვეთილი, კერძო და საჯარო სკოლის მოსწავლეთა მიღწევებს შორის კერძო სკოლის მოსწავლეთა უპირატესობა თვალსაჩინოა. ძალიან დაბალია ეთნიური უმცირესობების წარმომადგენელთა შედეგები და ასე შემდეგ. ანუ ეს შედეგები საკმარისი მტკიცებულებაა იმისთვის, რომ ვთქვათ, რომ ჩვენი სასკოლო განათლების წინაშე არამხოლოდ განათლების ხარისხის პრობლემაა, არამედ მეორე მნიშვნელოვანი პრობლემა, ეს არის სწორედ თანასწორობის პრობლემა.
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს ალექსანდრე ჯეჯელავას მიაჩნია, რომ განათლების სისტემის ხარისხზე მსჯელობა მხოლოდ ეგრეთ წოდებული ჩაჭრილი მოსწავლეების ხარჯზე არასწორია და პრობლემა გაცილებით დიდია. არასათანადო სასკოლო ხარისხის მთავარ გამოწვევად ის სწორედ გამოკვლევის იმ შედეგს მიიჩნევს, რომლის მიხედვითაც სასკოლო განათლების პროცესში მოსწავლეებს არათანაბარი შესაძლებლობები აქვთ.
შეიძლება ჩაჭრილი საერთოდ არ ყავდეს, მაგრამ საერთო საშუალო შედეგიანობა ქონდეს ძალიან დაბალი. ეს კვლევა გაცილებით უფრო სიღრმისეულია, ვიდრე მხოლოდ თქვა ჩაჭრილების რაოდენობის მსჯელობა. ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ ჩვენი სოფლის სკოლები, ჩვენი ეთნიკური უმცირესობების სკოლები დაეწიონ ჩვენივე ქალაქის სკოლებს და ქალაქის სკოლები და ყველა ერთად შემდეგ უნდა ხარისხი ამაღლდეს იმისთვის, რომ ევროპულ საშუალოზე კი აღარ ქონდეს სწორება, ცოტა უფრო მეტზე ქონდეს პრეტენზია.
თამარ მოსიაშვილი, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების სპეციალისტი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ მაშინ, როდესაც სახელმწიფოს სკოლების მხარდაჭერის მექანიზმები თითქმის არ აქვს, ძნელია სკოლას მოსთხოვო განათლების მაღალი ხარისხი. აქედან გამომდინარე ის მიჩნევს, რომ სკოლებმა თავად უნდა მოახერხონ პრობლემების იდენტიფიცირება, შეიმუშაონ განვითარების სტრატეგია, რის შემდეგაც პროცესში უკვე სახელმწიფო უნდა ჩაებას. როგორც თამარ მოსიაშვილი აღნიშნავს, ცენტრალიზებული სახელმწიფო პროგრამებით, რომელიც დღეს ქვეყანაში მოქმედებს, განათლების სისტემა ვერ განვითარდება. საჭიროა ინდივიდუალური მიდგომა, თითოეული საჭიროების სწორად განსაზღვრა და კონკრეტულ პრობლემებზე მიმართული პროგრამების ამოქმედება. ამ მოსაზრების საილუსტრაციოდ თამარ მოსიაშვილს რამდენიმე მაგალითი მოჰყავს.
როდესაც სკოლაში პრობლემური არის, ვთქვათ, ბავშვთა შრომა, მაგალითის სახით ვამბობ, და დროის დიდი ხნის განმავლობაში ბავშვი შრომით საქმიანობას უთმობს მეტ დროს, აი ეს ფაქტი არის იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ სკოლაში უნდა ამოქმედდეს ის პროგრამები, რომელიც ბავშვთა შრომას შეამცირებს. თუ სკოლაში არის უნებისმეტყველების მასწავლებლის დეფიციტი, არ არის კვალიფიციური მასწავლებელი, ჩვენ არ უნდა ვთქვათ, რომ არ ფავარია კარგი ადამიანი იყოს. სახელმწიფოსთვის ნომერ პირველი პრიორიტეტი უნდა იყოს, ვთქვათ, მისიონერი მასწავლებლების გაგზავნა სოფლებსა და რეგიონებში. შეუძლებელია მასწავლებელს არ ქონდეს ნობრივი კომპეტენცია და ის იყოს კარგი მასწავლებელი. ესეთი რამ ბუნებაში არ არსებობს.
ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა სასკოლო განათლების სისტემაში რჩება პედაგოგთა კვალიფიციურობა. თუმცა სასკოლო განათლების დაბალი ხარისხისა და სისტემაში არსებული პრობლემების ინდიკატორად მხოლოდ პედაგოგთა კვალიფიციურობაზე საუბარი არასწორად მიაჩნია პედაგოგთა პროფკავშირის თავმჯდომარეს მაია კობახიძეს. მისი განმარტებით, განათლების სისტემის თანამედროვე მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად სახელმწიფოს ერთ-ერთ მთავარ ამოცანად უნდა იქცეს პედაგოგების კვალიფიკაციის სამაღლება, რაც მისი თქმით დღესდღეობით ვერ ხერხდება და ამის შესაძლებლობა მხოლოდ და მხოლოდ მცირე ნაწილს აქვს.
მილენიუმის 1000-წლეულის გამოწვევის ფონდის დაფინანსებით დღეს მიმდინარეობს ტრენინგები პროფესიული განვითარების, მაგრამ ამ პროგრამის მიხედვით გადამზადებას გადის მხოლოდ უფროსი და წამყვანი მასწავლებელი. შესაბამისად, ჯერ კიდევ ქვეყანაში პრაქტიკოსი პედაგოგისათვის, რომელიც არის უმრავლესობა, 17000-ამდე ყავს უფროსი და წამყვანი მასწავლებელი და დანარჩენი 61000 და დანარჩენი პრაქტიკოსია. პრაქტიკოსი პედაგოგების გადამზადების პროგრამა ჯერ კიდევ არ არის ქვეყანაში ჩამოყალიბებული.
პედაგოგთა პროფკავშირების ხელმძღვანელის მაია კობახიძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თანხიშვილმა მოამზადა. რადიო თავისუფლების ეთერს ერთი ანონსის შემდეგ განაგრძობს ლაშა ბუღაძის ავტორო პროგრამა „პარალელური რეალობა“.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. გარკვეული პაუზის შემდეგ ჩვენ ეთერს დაუბრუნდა ლაშა ბუღაძე, მისი სატირულ იუმორისტული პროგრამა „პარალელური რეალობა“. იგი ჩვეულებრივ ზომაზე უფრო დიდია, თუმცა თემაც ვფიქრობთ, რომ მასშტაბურია. მოუსმენთ ლაშა ბუღაძეს.
როგორ შევავსოთ ან დავწმინდოთ წიგნის თარო?
კითხულებს მგონი არ ჭირდებათ იმის შეხსენება, თუ რა მნიშვნელოვანია დროდადრო წიგნების თაროების შევსება წმენდა. ამიტომ ფიქრობ უპატიებელ დანაშაულად არ ჩაგვეთვლება, თუ კი მოყირჭებულ წიგნებს შეველევით და მათ ნაცვლად ახალთახლებს ან ხელახლა აღმოჩენილებს ჩამოვალაგებთ. ვუყურებ ჩემი ბიბლიოთეკის წიგნებს და თაროთა უკომპრომისო დამცველი დიდი ჰერმან ჰესე მახსენდება, რომელმაც პირველმა გაგვაბედინა პირადი ბიბლიოთეკის შეუბრალებელი წმენდა. იხილეთ მისივე ჰიგიენურ მამხილებლური სტატია, როგორ დავწმინდო ჩვენი წიგნის თარო სტრესების და გამთანგველი ისტერიკის გარეშე. ხოდა რახან მონტანიონელი განდეგილი ვახსენეთ, კარგი იქნება, თუ კი დასაწყისისათვის სწორედ კლასიკოსებს ვკითხავთ, რომელ ავტორებს უნდა ვენდოთ და ვისგან გავთავისუფლდეთ თაროიან თავებიანად. მაგერ ზევითა თაროდან ამაყად გადმომცკერის ამ თუ სხვა გვარჩევებში ყველაზე ავტორიტეტული არისტოტელი, უფრო სწორად კი მისი მცირე ბიუსტი, რომლის პოეტიკაში საკითხ ცნება როგორს ბევრად მეტი მნიშვნელობა ენიჭება ვიდრე რას. ამბავი ყველა მიცის სამჟელო ისა ამ ამბავს ვინ როგორ ხვებაო. და ამ კუთხით ყველაზე სრულყოფილ დრამატულ ტექსტს ასახელებს სოფოკლეს მეფე ოიდიპოს პიესას საშიშ შეკითხვებსა და კიდევ უფრო საშიშ პასუხებზე, სადაც თუ კი ამჯერად გაბრიელ გარსია მარკეს მოიხმობთ, გამომძიებელი სულ ბოლოს ხა აღმოაჩენს, რომ მთავარი დამნაშავე არც მეტი არც ნაკლები თვითონ ყოფილა. მარკეს დეტექტიური ლიტერატურა არ ყვარებია და როცა მისთვის უკითხავთ ერთი დეტექტივი მაინც დაგვისახელეთო, სწორედ ამ რეპლიკით გაუხსენებია სოფოკლეს ტრაგედია. ამიტომ სოფოკლე და მასთან ერთად ყველა ძველი ბერძენი სულ ზევით ტრადიციულად. ხორხე ლუის ბორხესი კიდევ უფრო შორს მიდის და წასაკითხად ორად ორ წიგნს გვიბარებს კაცობრიობას, რაც რბილად რომ ვთქვათ, მისგან ცოტა თავხედური და უსამართლო საქსელი, რადგან თავად ყველა წიგნი მოსმენილი ჰქონდა სხვადასხვა ცოლის შეწევნა დახმარებით. მოგეხსენებათ, უსინათლო გახდა და ცხოვრების თანამგზავრებს სწორედ იმ ნიშნით არჩევდა საათში, ვინ რამდენ გვერდ წაუკითხავდა. და ჩვენთვის კი, ანუ კაცობრიობისთვის, მხოლოდღა ორი ამბავი გამოიმეტა. ამბავი კაცისა, რომელიც მშობლიურ ითაკაში ვერ ბრუნდება 10 წლის განმავლობაში, და ღმერთის ამბავი, რომელსაც ადამიანები მოკლავენ. დიახ, სწორად მიუხვდით. პირველი ჰომეროსის ოდისეა, მეორე ოთხთავი. ბორხესის თქმით, ადამიანები უკვე საუკუნეებია სხვადასხვა ინტერპრეტაციით ყვებიან შინ ვერ დაბრუნების და ღმერთის ვერაღქმის დრამას, და რა და რამდენი წიგნიც არ უნდა ვიკითხოთ, ბოლოს მაინც ამ ტექსტებთან მივად. არა, თაროსთან დიდხანს შეყოვნება უამრავ პასუხგაუცემელ შეკითხვას გაგვიჩენს, ამიტომ ახლა ბარბაროსული სიჩქარით გმართებს თაროების დაცლა შევსება. ამჯერად პროზაიკოსებს მივხედოთ. ბორხესი ვახსენეთ, არა? დარწმუნებული ვარ, ამ წერლის მოთხრობებს არავითარ შემთხვევაში არ გააჩერებდა თავის ბიბლიოთეკაში სმენადაქვეითებული ლუის ბუნუელი, რომელმაც შეუნიღბავი არაკორექტულობით გვამცნო თავის მემუარებში, როგორც ხრუს მთელი ცხოვრება ბრმები მაღიზიანებდნენ და განსაკუთრებით კი ნობელის პრემიის მიღების ჟინით შეპყრობილი ხორხე ლუის ბორხესიო. ზედმეტად მოწესრიგებული და ხელოვნურია, მე კი ველურები და არანორმალურები მიყვარსო. აი მაგალითად დოსტოევსკიო. ჰო, ცხადია დოსტოევსკი, მაგრამ ზომიერად. აგერ თომას მანიც ამას გვაფრთხილებს. მაგრამ ეს, რომ ნაბოკოვის წიგნების თარო ყოფილიყო, ზედარც არანორმალური რუსი მწერალი შერჩებოდა, არც მეტუმეტ ეს ზომიერი დოსტოევსკის მოყვარული თომას მანი. ლოლიტას ავტორი პირველს სტილს, ანუ უსტილობას დაუწუნებდა. იტყოდა, წერა არ იცისო, ხოლო მეორეს თომას მანს საერთოდ არც ჩათვლიდა მწერლად, ჩვეულებისამებრ შარლატანად მოიხსენიებდა. ნაბოკოვს ხომ ზულდა ისეთი ავტორები, რომლებიც რაიმენაირ იდეას გამოხატავდნენ თავიანთ რომანებში. მხოლოდ აღწერეთ, ნუ სიმულირებთო, ასე არ მოუწოდებდა თავის სტუდენტებს. რა ვქნათ, ვენდოთ ნაბოკოვს? ალბათ არა. დოსტოევსკის შედევრს, ეშმაკებს, გვერდით უნდა ჩამოუდოთ მანის ფაუსტუსი. მითუმეტ ეს, რომ შეფარული თუ ხილული დემონები ორივე რომანში ჭარბად არიან წარმოდგენილი. თუმცა რაშიც ნაბოკოვს ვერ შევეკამათებით, ეს მწერალთა შორის ყველაზე დიდი მწერლის განსაზღვრებაა. დიახ, ის დოსტოევსკიზე დიდია და კიდევ ბევრ სხვაზე დიდიც, რომელსაც მხოლოდ ჰომეროს თუ შევადარებთ. ყველა თომას მანის, ყველა ჰემინგუეის, ყველა ფოლკნერის, ყველა ვირჯინია ვულფის, ყველა ჩეხოვის, ყველა ლიოსას თუ გრასის აზრით, ყველაზე გამაოგნებელი მთხრობელი ლევ ტოლსტოი, რომელიც თვითონვე ამბობდა თავის ომსა და მშვიდობაზე კეკლუსობის გარეშე, ეს ილიადას დონეაო. და იქვე სრული არაობიექტურობით აკნინებდა თავის გენიალობას. ლიტერატურა ტყუილია, მცხვენია, რომ ანა კარენინას ავტორი ვარ. ეს ახალგაზრდულ ცოდვას გავს. ოხ დიდი უცნაური ვინმე იყო ეს გრაფი ტოლსტოი, სალთულსულში გარყვნილი მექალთანე, მოგვიანებით ახირებულ ვეგეტარიანელ ასკეტად და სახარების თავისებურ მქადაგებლად ქცეული. ანათემაზე გადაცემული რუსეთის წმინდა სინოდის მიერ, ცოლი ფარულად რომ ურევდა მის დიეტურ მორალისტურ სუპში ქათმის ბულიონს, ბიბლიური წინასწარმეტყველი ვიწვერ გაბარდნილი, მუჟიკების უბედურებით გატანჯული და მათგანვე დისტანცირებული, არ მომეკაროთ გრაფი ვარ, ზოგჯერ აუტანლად რომ ზულდა საკუთარი თავი ანა კარენინა და უილიამ შექსპირი. აი ვინ მოისწრუიდა შექსპირის პიესებს თავისი ბიბლიოთეკიდან. არადამაჯერებელი ბოდვაა უიტყოდა მეფელირზე და ბენ ჯონსონს დააყენებდა შექსპირზე მაღლა. ჩეხოვსაც კი უთხრა ერთხელ, რა კარგი მოთხრობები გაქვთ, საერთოდ რა კარგი ადამიანი ბრძანდებით, მაგრამ ნეტა იცოდეთ როგორ ვერ ვიტანთ ვერც თქვენს და ვერც შექსპირის პიესებსო. სულ ამას იმეორებდა, რატომ უნდა დაწყევლო ქალიშვილი მხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაც უაზრო ცერემონიის დროს არ გემლიქნელა და სხვებივით ლაყეს სიტყვებით არ შეგაქო. ამ სისულის ხალს როგორ ჟერაო? ტოლსტოის შექსპირის გმირების მოტივაციების არ ჟეროდა, თუმცა პარადოქსია, თითქმის ისევე დაასრულა სიცოცხლე როგორც საძულველი დრამატურგის გმირმა. ქონება, ანუ სამეფო შვილებს გადაუნაწილა, უარი თქვა თავის გვირგვინზე, შემოსავალზე და ისევე აღესრულა ქარბუქსა და უდაბნოში სადგურ ასტაპოვოზე, როგორც მეფე ლირი შეშილობის თუ გასხიოსნების ზღვარზე. განა მეფე ლირიც ისე არ გარბის, როგორც ტოლსტოი გაიქცა თავისი იასნაია პალიანადან. ამიტომ შექსპირის პიესებსა და ტოლსტოის ტომებს დღეს ერთი მეორის გვერდით ჩამოვდებთ, რათა აქ მაინც შეძლონ მორიგება. მე კი კლასიკოსებიდან თანამედროვე პროზაიკოსების ტექსტებზე გადავალ და ავტორიტეტების დაუკითხავად შეუდგები თაროების წმენდა შევსებას. აბა ვინ იქნება პირველი? აი ვინც? ნეტა იცოდეთ, ბერანდერეთ მოვისროლე ვინმე პოლოსტარი ჩემი ბიბლიოთეკიდან და ის კი ისევ ჯიუტად მიხვდება თაროზე. რა ჯადოა ასეთი? შორს ჩემგან, ამჯერად იბედია საბოლოოდ. და ფილიპ როთი? ეჭვი მაქვს ადგილს ესეს ყულად იკავებს. არა, მაინც იყოს დარჩეს პორტმოის და ამ პორტმოის ქართული თარგმანის ხათრით. თუ კი როთებს შორის მომიწევს არჩევა, ცხადია იოზეფ როთს ავირჩევ და არა მას. კუძეც იყოს, ა, თუმცა გულწრფელად თქვა, არც დასატოვებლად მემეტება და არც გადასაგდებად. როგორც მისივე ერთ-ერთი გმირი იტყოდა პეტერბურგული შემოდგომიდან, მის დამი ვერაფრით ჩამოვაყალიბე დამოკიდებულება. ეს კია ცოცხალ გენიოსთა წიგნებს შორის მის ტექსტებს ვერაფრით ჩავატებ. ასეთი ცოცხლები თაროზე სულ სამი ცალი მყავს: მარიო ვარგას ლოსა, სალმან რუშდი და მილან კუნდერა. თუმცა ნურც ფამუკს დავჩაგრავთ, არც ისა ვინმეზე ნაკლები, დანარჩენებთან ბოდიში. მაგალითად, ჭკვიან მწერალ უელბეკთან, ფამუკის დეფინიცია. ანუ ისეთი რომანების ავტორთან გადაკითხვა რომ არ მოგინდება, რაც მოგახსენებათ, არც თუ უმნიშვნელო ჩვევა ლიტერატურაში, მაგრამ მაინც დარჩეს, რადგან ბევრზე ნიჭიერია. ეს უწმინდურობა საიდან გაჩნდა ჩემ ბიბლიოთეკაში? ვირუსი არ იყოს. ქათმის გრიპი დაიძლია, თხის გრიპი დაიძლია, სიანიდის დაიძლია და ეს კოელიორით ვეღარ დავძლიეთ. მისი გვარის დაწერაც კი მეზარებოდა. შორსაკედან სასტრაფოდ. მოდი ბარემ მურაკამიც კოელიოს გზას გავუყანოთ. პატიებას თხოვმის უამრავ თაყვანისმემელს, მაგრამ ამ უპრობლემო გრაფომანზე როს აღარაზროს გავხარჭა. მაგრამ აი კარგი სიახლე. ჩემ თაროზე კიდევ ერთი ორიგინალური მწერლის და სამწუხარო ჯერაც უცნობი ქართული წიგნის თაროებისთვის ჩილელი რობერტო ბოლანიოს წიგნები ჩნდება, რომლის რომანების ბუმია თელ მსოფლიოში. ბოლანომანია, როგორც კრიტიკოსები ამბობენ. ჩვენთან კი ისევ კოელიოს კითხულობენ სენტიმენტალური მასები. ხოდო ფიქრობ, არაფერი დაშავდება, თუ კი ბოლანიოს მესამე რაიხს და ნოქტურს ჩილეზე, ანუ პინოჩეტზე, ამ ეტაპზე ლოსას წიგნების გვერდით ჩამოვდებ. აქვე აღვამაღლე ბრაზილიელ უნიკალურ ქალ წერალს, კლარისე ლისპექტორს, არც თუ დიდი ხნის წინ გარდაცვლილს ბოლანიოს მსგავსად და უკვე ლეგენდად ქცეულს თავისი ტექსტებით, თუ თავს ვერ ვიკავებ რომ არ აღვნიშნო სილამაზით. აქვე მოწიწებით ვათავსებ ლიტერატურის მესამე მუშკეტერის, მას სწორედ ასე უწოდა თავის თავს, როცა პირველი და მეორე მუშკეტერის წოდება გაიმეტა ლოსასთვის და რუშდისთვის, უმბერტო ეკოს ქართულ ფუკოს ქანქარას და სავარაუდოდ სამუდამო მორჩილებით უჩენ ადგილს ანდრეი პლატონოვის საშინელ და გენიალურ რომანებს ქვაბულს და ჩევენგურს. და ბოლოს რა კი წმენდა შევსების სურვილი ქართველმა ავტორებმა და თბილისის წიგნის საფესტივალო დღეებმა აღმიზრეს, ჩემ თაროს რამდენიმე ახლად წაკითხულ პროზაულ ტექსტსაც უმატებ, რომელთა წაკითხვა გადაკითხვის შემდეგ აგერ უკვე მერამდენად ვრწმუნდები არისტოტელეს პოეტიკის მოდელის უტყუარობაში. კარგი მთხრობელი ბევრია, მაგრამ გადაწყვეტი სწორედ ისა, რას და როგორ გვიხვება ამბავს ავტორი. ხო და ამ პრინციპით რა კარგად ყვება, ჩემ ბიბლიოთეკას 4 ავტორის 4 გამორჩეული წიგნით ვავსებ. ეს იგნები ნინო ხარატიშვილის ჩემი ნაზი ტყუპისალი, ალიკო შუღლაძის გადამალვა, ოთარ ჯირკვალიშვილის კამფეტი და დავით გაბუნიას დაშლა. დანარჩენი შემდეგში.
გამოისმენთ ლაშა ბუღაძის საავტორო პროგრამა პარალელური რეალობა. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ანონს და შემდეგ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა დაამთავრებს და ასრულებს რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სპასიხშილეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. გასული კვირის ბოლოს დიდი გამოხმაურება მოხდა უცხოეთის მედიაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის სადაოქციულ გადაწყვეტილებას, რომელთაც ამერიკის შეერთებული შტატები გამოეთიშა პარიზში 2015 წელს გაფორმებულ ხელშეკრულებას კლიმატის თაობაზე. დონალდ ტრამპი დარწმუნებულია, რომ ამ ხელშეკრულებას ზიანი მოაქვს შეერთებული შტატების ეკონომიკისათვის და ის იმუშავებს ახალი შეთანხმების გასაფორმებლად. ვაშინგტონი დაიწყებს მოლაპარაკებებს იმ მიზნით, რომ ან ხელახლა შეუერთდეს პარიზის ხელშეკრულებას, ან გაფორმდეს სრულიად ახალი შეთანხმება პირობებით, რომლებიც სამართლიანი იქნება შეერთებული შტატებისათვის, მისი ბიზნესისათვის, მისი მშრომელებისათვის, მისი ხალხისთვის, მისი გადასახადების გადამხდელებისთვის, განაცხადა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში 1 ივნისს. როგორც ირკვევა, კამათის საგნად ქცეული ამ გადაწყვეტლებით შეერთებული შტატები დაემატა ორადორ ქვეყანას, სირიასა და ნიკარაგუას, რომლებიც არ მიერთებიან პარიზის შეთანხმებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ამ გადაწყვეტლებას მწვავედ აკრიტიკებს ეკონომისტი, რომლის თანახმად შეერთებულმა შტატებმა საფრთხის ქვეშ დააყენა ის მსოფლიო წესრიგი, რომლის შემოქმედიც თავად იყო. გამოცემა იხსენებს ტრამპის ქედმაღლურ დამოკიდებულებას ნატოს ალიანსისადმი, რომელსაც წინა საარჩევნო პერიოდში ყალგასული ორგანიზაცია უწოდა და განაცხადა, რომ არ უჭერს მხარს შეთანხმების მეხუთე მუხლით ნაკის ვალდებულებას კოლექტიური თავდაცვის შესახებ. ციტატა ეკონომისტის სტატიიდან. ყოველივე ეს გაკვეთილია, რომელიც მივიღეთ ბატონი ტრამპის ავანტიურისტული საგარეო პოლიტიკით. საერთაშორისო კოალიციებს ისევე ასუსტებს გაურკვევლობა და უგულებელყოფა, როგორც გამიზნული დემონტაჟი. მაშინაც კი თუ ბატონი ტრამპი მთელი ენერგიით არაპირებს ამერიკის მიერ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ შექმნილი წესრიგის დანგრევას, მისი უნაშთო თამაში და ასეთი მიდგომა მძიმე დარტყმას აყენებს საერთაშორისო ალიანსებს, წერს ეკონომისტი და განაგრძობს. შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტები ენერგიულად ცდილობდნენ შეენარჩუნებინათ დასავლური სამყაროს ერთიანობა. მათი ძალისხმევა ხშირად შეუმჩნეველი იყო. ტრამპის კონფრონტაციული მიდგომა მოკავშირეებისათვის ძალიან ართულებს არსებული სტატუს-კვოს შენარჩუნებას, ხოლო ამერიკული წესრიგის დანგრევა თუ უნდა, ისიც საკმარისია, რომ ბატონი ტრამპი ზიზღით და აგდებით ეპყრობოდეს მას, წერს ჟურნალი ეკონომისტი. ბრიტანული დეილი ტელეგრაფით აკრიტიკებს დონალდ ტრამპის გადაწყვეტლებას პარიზის ხელშეკრულებიდან გამოსვლის თაობაზე. თუმცა გამოცემა დარწმუნებულია, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ამ უპასუხისმგებლო გადაწყვეტლების მიუხედავად ზიანი მინიმალური იქნება. ამ ოპტიმისტურ დასკვნას გაზეთი ასე აყალიბებს: ინოვაციების მასშტაბებმა დრამატულად შეამცირა ნახშირწყლების ემისია და 2008 წლიდან გაიზარდა ქარისა და მზის ენერგიის გამოყენება. შეერთებული შტატების მთავრობის დახმარების მიუხედავად უპირატესობა განახლებადი ენერგიის წყაროებს ენიჭება. ეს გარეშეა, რომ დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილება პარიზის ხელშეკრულებიდან გასვლის შესახებ ხაზგასმული უპასუხისმგებლობაა პრეზიდენტის მოვალეობისადმი, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ მომავალ თაობებს შემოუნახოს ჩვენი სამყაროს მდიდარი ბუნებრივი მემკვიდრეობა. საბედნიეროდ შეზღუდულია ტრამპის შესაძლებლობა გრძელვადიანი ზიანი მიაყენოს გარემომცველ ბუნებას, წერს დეილი ტელეგრაფი. ეთერშია უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ევროპული მედიის კიდევ ერთი თემა იყო ევროზონის რეფორმირების გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს საგანგებო ვითარების დროს შექმნილი მექანიზმების შეცვლას და მის ნაცვლად ევროპული ობლიგაციების შემოღებას, რომლის ზუსტი დანიშნულება ჯერ კიდევ უცნობია. გერმანული მემარცხენე გამოცემა ტაგესცაიტუნგი ამ იდეას ერთობ სკეპტიკურად ეკიდება. ციტატა პუბლიკაციიდან. ევროკომისიის იდეით რამდენიმე ცვლილება 2025 წლისთვის უნდა განხორციელდეს. სინამდვილეში იმ რეფორმების წყალობით, რაც ასე კუსნაბიჯებით მიდის, სასწაული იქნება, თუ 2025 წლისათვის ევროზონა კიდევ იარსებებს. თუმცა კარგია, რომ ევროკომისიამ ტაბუ მოხსნა ამ პრობლემას და მოუწოდა ევროზონის ქვეყნებს, რომ ერთად მოუყარონ თავივალებს. სხვა სიტყვებით თუ ვიტყვით, გამოსცენ ევროობლიგაციები. ევროკომისია შეგნებულად არიდებს თავს სიტყვა ობლიგაციის ხმარებას, რადგან ბრიუსელს არ სურს გააღიზიანოს გერმანია, რომელიც დაჟინებით მოითხოვს, რომ ყველა ქვეყანამ თავად აგოს პასუხი საკუთარ ვალებზე. ეს მოთხოვნა დაგეს საიტუნგის აზრით შესაძლოა სამართლიანი ჩანდეს, მაგრამ იგი ევროზონას შიგნიდან ააფეთქებს. მდიდარი გერმანია კიდევ უფრო მოიგებს, ხოლო სხვები კი წაგებაში აღმოჩნდებიან. ევროზონა ასე არსებობას ვერ შეძლებს და 2025 წლამდე ვერ მიაღწევს. ასეთ პირქუშ პროგნოზს აკეთებს ევროზონის თაობაზე გერმანული მემარცხენე გამოცემა ტაგეს საიტუნგი. გასული კვირის ბოლოს ქაბულში მომხდარი ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი ტერაქტის შემდეგ კვლავ აქტუალური გახდა ავღანეთის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის საკითხი. 31 მაისს მომხდარი აფეთქება, რომელსაც სუმცირი 90 ადამიანი, მათ შორის ბევრი ბავშვი და ქალი შეეწირა, ყველაზე დიდი თავდასხმა იყო დედაქალაქში მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა ძალებმა 2001 წელს თალიბანი განდევნეს ხელისუფლებიდან. თავდასხმამ გააღრმავა კითხვები, რამდენად შეუძლია ავღანეთის ამჟამინდელ დასავლეთის მიერ მხარდაჭერილ მთავრობას და იცვას მოქალაქეები გასამხედროებული დაჯგუფებებისაგან, მათ შორის თალიბანისა და ისლამური სახელმწიფოსაგან. ავღანეთში საჭიროა მძლავრი საერთაშორისო ყოფნა, წერს ესპანური კონსერვატიული გამოცემა ელ მუნდო, რომლის თანახმად ავღანეთი მრავალწლიანი სამხედრო დახმარების მიუხედავად ძალიან შორს დგას სტაბილურობისაგან. მიუხედავად ყველა ძალისხმევისა და საერთაშორისო კოალიციის სამხედრო ძალების ყოფნისა, ავღანეთი დენთის კასს წარმოადგენს. საჭიროა ეფექტიანი და გადამჭრელი ინტერვენცია, რათა ბოლო მოეღოს ომს ავღანეთში. ამისათვის კი აუცილებელი არამხოლოდ საერთაშორისო სამხედრო ძალების ყოფნა ამ ქვეყანაში, არამედ ისეთი ვითარების შექმნა, როდესაც უფუნქციო ავღანეთის ხელისუფლება საბოლოოდ მიაღწევს სტაბილურობას და აღიჭურვება სრული ძალაუფლებით, წერს ესპანური კონსერვატიული გამოცემა ელ მუნდო. თუმცა ეს მიზანი საკმაოდ ძნელი მისაღწევი ჩანს. ორ დღეში მას შემდეგ, რაც ქაბულში სისხლიანი აფეთქება მოხდა, 4 ადამიანი ემსხვერპლა კონფრონტაციას პოლიციასა და საპროტესტო აქციის მონაწილეებს შორის დემონსტრაციაზე, რომელიც პრეზიდენტ აშრაფ ღანის მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით იმართებოდა. პოლიციის პესდანიშნულების რაზმა ჰაერში გაისროლა და რამდენი გაზი და წყლისჭავლი გამოიყენა საიმისოდ, რომ დემონსტრანტებისათვის არ მიეცა საშუალება პრეზიდენტის სასახლესთან მისულიყვნენ. არის ცნობები, რომ პოლიცია მესროლა დემონსტრანტებს, რომლებიც შენობასთან მიახოვებას ცდილობდნენ. ჯანდაცვის სამინისტროს პრესტიონმა რადიო თავისუფლებას უთხარა, მოკლულია 4 და დაშავებულია 8 ადამიანი. ავღანეთის სენატის ხელმძღვანელის პირველმა მოადგილემ მოჰამად ალამ იზადიარმა რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ აქციაზე დაშავდა და საავადმყოფოში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა მისი ვაჟი სალემ იზადიარი. თქვენ მოისმენთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ეთერი გრძელდება თავდაპირველად მუსიკით, ხოლო შემდეგ უკვე ზუსტად 19 საათზე თბილისის დროით შემოგთავაზებთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების მორიგ გამოშვებასაც, რომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. But then I spend so many nights thinking how